Here, terwyl ons in ons lywe kan voel hoe die seisoen verander, ons lywe kan voel hoe dit koeler raak in die aand en vroegoggend, terwyl ons kan sien dat die lig later kom en vroeër loop lê, en terwyl dit herfs word hier by ons en die bome gestroop word van alles wat lyk na lewe. In hierdie gestroopteid, Here, in hierdie tyd en in hierdie klimaat en op hierdie plek, ook simbolies in ons eie lewens, kom ons vandag na U toe, omdat U die Here is. Omdat die beskuldiging koning van die Jode toe al die tyd waar was, en dat U dit vir ons kom bewys het, deur U opstaan uit die dood, deur U lewe gee. En Here, wanneer dit vir ons moeilik is om soms te glo, omdat die donker net te lank en te groot is, of omdat die bome eenvoudig net te kaal is partykeer in ons lewens of in ons land, wil ons kom bid, herinner ons aan vlinders, herinner ons aan die bolle wat onder die grond besig is om lewenskrag by mekaar te maak, om ons te verras in U lente. Dankie dat ons dit vandag van U mag vra, omdat ons vandag nie net wanneer ons sing ons lewe vir U wil kom gee nie, maar omdat ons vanuit U lewe wil leef. Ons eie krag is opstanding nie moontlik nie, Here. Ons het U daarvoor nodig. Wil U ons daarom kom aanraak, wil U beweging ook ons beweging maak. Ons bid dit in die naam van Hom, wat is, wat was, wat verseker weer kom, Jesus die lewende Here, die Heerser, oor alle magte van hierdie wêreld. Die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. Amen. Dankie, julle mag gaan sit. Baie dankie. Julle musikante, dankie. Ek besef toe so in die middel van ons aanbidding, dat om oor lyding nou te preek op opstanding, dankie tog, ons het dan 'n band. Dankie vir julle. Julle het ons aan die lewe gesing, ek waardeer dit. Ek wil jou nooi om saam met my te lees uit Johannes uit, as ons wil praat oor verbeelding en opstanding, of oor verbeelding en geloof, dan sou die evangelie wees wat ek sou kies altyd as het gaan oor verbeelding, is Johannes. Hy is heel laaste geskryf, heel wat na die ander, en dit is anders as die eerste drie evangelies, wat so half bietjie meer van 'n chronologiese volgorde probeer gee. Kom Johannes en hy kom gee hele interpretasie, 'n kreatiewe interpretasie. Dis asof hy een lang groot gedig skryf, en dan hier aan die einde van Johannes, lees ons in hoofstuk 20 van vers 1 af. En vroegoggend, op die eerste dag van die week, terwyl het nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was, dit was Johannes, en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop, so fyn stukkie breek van Johannes. Die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom, en toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom, en hy het eie aan sy aard, soos Petrus is, het hy in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel, wat eers by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo, nie in die opstanding nie, maar geglo dat Jesus nie daar is, soos wat Maria gesê het. Hulle het nog nie die skrif verstaan, dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Daai skrif oor Wat sê dat Jesus sou opstaan uit Jesaja 53, sien jy dit, en ek dink is Hosea 6 vers 2 daar rond vers 4 dalk. Ek het dit nou nie hier neergeskryf nie, maar dis daai skrifte van die profete wat hulle geglo het hier vervul is, maar hulle het dit nog nie verstaan dat dit ook met Jesus moes gebeur het nie. Ons lees net tot daar en dan gaan ons na die res van Johannes se storie op 'n ander manier kyk. So ons is geneig om die opstanding, ek weet nie van julle nie, maar vir die grootste deel van my geloof in elk geval, van kleins af, was ek geneig, en ek dink ons is geneig, om die opstanding net te sien as 'n troos wat ons gebruik en nader trek by die dood. En hoe dan anders sou ek ook dadelik myself in die rede wil val, want waaraan anders wil ons en kan ons amper in daardie tyd ook vashou. Maar wat as die opstanding dalk meer oor die lewe hierdie kant van die dood gaan, as maar net oor wat gebeur met die lewe na die dood. Eugene Peterson sê dit mooi, hy is ongelukkig nie op die skerm nie. Resurrection is not exclusively, dit is ook, maar it's not exclusively what happens after we die, it begins now. Resurrection is about God's new life in the midst of our everyday deaths. Skrikkelijk. Nie our everyday lives nie, maar our everyday deaths. Ek het die twyfelagtige voorreg gehad in my lewe om al 'n klomp mense te moet begelei na die dood toe, maar ook om mense te moes begrawe. Dit is altyd vir my verrassend om te sien iets waarmee ek sukkel, maar verrassend altyd vir my om te sien dat iemand wat 1000 dode in hulle lewe al reeds gesterf het, sterf net soveel makliker uiteindelik. So hierdie gedagte van Peterson, dat Jesus se opstanding en die lewe van die opstanding vir my en vir jou begin reeds nou in ons alledaagse dode wat ons moet sterf en baie keer ook tragies sterf. So ons lees die opstanding aan die einde van die evangelies, van al vier evangelies, lees ons mos nou hierdie volgorde van Jesus se lewe, dan is die opstanding aan die einde, en daarom plaas ons dit so half ook aan die einde van die story, asof het nou hierdie, and they all lived happily ever after, happy ending is, en die Wright skryf hier oor, waar hy sê, maar die opstanding moet nie as 'n einde gesien word nie, maar as 'n begin. Dan sê hy, Easter Day is not simply a happy ending after the sad and dark story of Holy Week. Easter is the start of something, not the ending. It is the beginning of the new creation which has been made possible by the overcoming of the forces of corruption and decay in the death of Jesus. Jesus wat al hierdie magte in homself absorbeer, van die Romeinse regering en van die verdraaide, korrupte, godsdienstige en politieke bewegings. Hy neem dit alles in homself, uiteindelik, nie as 'n einde nie, maar uiteindelik as 'n begin, kom sê N.T. Wright oor die opstanding. So, as jy die evangelie van Lukas sou lees, wat ook Handelinge geskryf het, en jy sou nou lekker op 'n sonndagmiddag gaan sit daar in 'n sonhoekie hier in die herfs, en jy begin by Lukas 1, en jy lees dwars deur Lukas, en jy gaan dan net oor na Handelinge toe, en jy lees tot aan die einde van Handelinge, dan sien jy nogal hoe die opstanding hier in die middel staan, nie as 'n einde nie, ook nie net as 'n skanier nie, maar regtig as die begin, die nuwe begin, die nuwe skepping, en hoe deur die Gees deur ons, God se mense. Iemand skryf dit baie mooi wat sê, it's not an evacuation plan to heaven, it's a transformation plan for earth. Ek kon nie onthou wie dit geskryf het nie, jy kan dit gaan Google. It's not an evacuation plan for heaven, soos wat ons maklik daarvan maak. It's a transformation plan for earth. So dit wil ons nie net bloot wys hoe om te sterf nie, dit wil ons wys hoe om te leef en dan in ons reeks hoe om te leef met lyding. En dis nie eintlik veronderstel om vir ons 'n verrassing te wees nie, dat die opstanding ons verbeelding oor lyding wil kom vorm nie, want al die disippels het as martelare gesterf. Paulus het meer lyding omtrent ervaar as hulle almal saam, en hy vertel daarvan in die brief van Korintiërs, vertel hy nogal 2 Korintiërs 1, dan vertel hy hoe hy die lyding van Christus, wat nog nie voltooi is nie, hoe hy dit gaan voltooi. en hoe hy besig is en hoe ons almal besig is om daardie leiding van Christus te voltooi. Dis die enigste plek in die Nuwe Testament waar mens daai gedagte raak. Markus skryf byvoorbeeld die eerste evangelie wat geskryf is. Hy skryf vir 'n gemeente wat ondergrond is in Rome, wat hewige vervolging ervaar. Jy kan die film Nero gaan kyk, 'n baie ou fliek, om 'n idee te kry van hoe was die gemeente vir wie Markus geskryf het. Dit was heeltemal deel daarvan vir die vroeë gemeenskappe wat die opstanding probeer leef het. So as ons Johannes gebruik vandag, die lens van Johannes. Johannes skryf sy hele evangelie as 'n herskepping, as God se herskepping. Hy begin mos met daai bekende woorde: in die begin was die woord en die woord was self God en die woord was by God. En hierdie woord was die lig vir die mense en hierdie lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Dit herinner dit jou ook aan Genesis en die begin. En dan sien ons dat Johannes kies net 7 van Jesus se wonderwerke wat hy gedoen het. 7 skepings daar, hy noem dit nie wonderwerke soos van die ander evangelies nie. Hy noem dit wondertekens. Tekens wat vir ons iets moet wys vorentoe van hoe lyk hierdie herskepping wat in Jesus begin het in ons lewe. En dan sien ons Jesus se laaste woorde aan die kruis. Daar's ook nog 'n paar ander goed in Johannes, maar sy laaste woorde aan die kruis is wat? Dit is volbring. Wat was God se woorde aan die einde van sy skepping? Dit was goed. Dit was volbring, echo daarin, dit was goed. En dan sien ons dat Jesus sy asem uitblaas en hy gaan in die graf in. Wat het God gedoen op die 7de dag? Hy het gerus. Hy het in sy rus ingegaan, word dit ook beskryf, Jesus se dood. En dan 2 keer in sy vertelling van die opstanding, wat ons nou gelees het en gehoor het ook, dan begin hy baie duidelik, vroegoggend, op die eerste dag van die week, en dan die aand, op die eerste dag van die week. Johannes vertel die evangelie as 'n herskeppingsstorie en die opstanding as die begin, as die eerste dag na hierdie herskepping nou gebeur het. Ons leef nou in die nuwe paradys hier in Suid-Afrika, miskien nie in Australië en Kanada en al daai lawe plekke nie. Jammer as jy daar sit, waar is die kamera? Maar ja, dit voel nie altyd soos paradys nie, doen dit. Ook hier in Suid-Afrika nie, ook nie selfs hier in die mooi Stellenbosch bubble nie, doen dit. Doen nie altyd nie. So ek wil jou nooi om saam met my na 4 van Johannes se 7 opstanding tonele te kyk. Mens kan dit bedrywe noem van sy opstandingstoneel, om na 4 van die 7 te kyk en dan die vraag te vra, maar wat sê die opstanding van Jesus vir ons oor ons hoe ons oor lyding moet dink of die verbeelding oor lyding? Ek het aanvanklik gedink, joh, dis 'n lekker wonderlike idee en dit die raamwerk so neergeskryf, maar Vaderland, ek het gestoei om dit te moes doen. Sodat ek dit net eers bely sommer hier aan die begin. Ek het vir Stefan gesê ek moes baie meer eerder kunstenaars hier gehad het, soos Johannes. Miskien vir Eidie en Clara Marie en Wilmarie en hier is nog 'n klomp ander kreatiefes en hulle hier voor laat sit het en net die teks gelees het. Gesê het so, wat se verbeelding gee hierdie teks vir ons oor lyding? So, hulle is nie hier nie, so jy gaan dit self saam met my op 'n manier moet doen vandag. Kom ons kyk hoe dit gaan. Die eerste bedryf is daar in die graftuin. In Johannes 20 vers 11, en ons gaan nie ongelukkig nie elke keer die hele teks kan lees nie, dit sal ons 'n uur lank neem net om dit te doen. Maar in Johannes 20 vers 11 tot 16, dan sien ons hoe Maria nie dadelik vir Jesus herken waar sy hom buite die graf sien nie. Sy het gedink dat Jesus is die tuinier. Weer Johannes se kreatiewe manier om vir ons te sê, maar hier is 'n skeppingsstorie, want onthou God se heel eerste prentjie wat hy vir ons wys, sy heel eerste gesig wat hy vir ons wys, is God is die tuinier in die tuin van Eden. Daar in Genesis 2 sien ons baie mooi hoe hy plant, hoe hy lewe gee, amper soos regtig soos 'n boer of soos 'n tuinier. So sy verwar, sy erken Jesus nie, sy sien hom as die tuinier, sy dink hy is die tuinier, en Jesus die tuinier vra soos die engele vir haar gevra het, waarom huil jy? baie goeie vraag om dalk vir jouself te vra. Waaroor is jy ontsteld? Is die eerste vraag wat ons nou gedoen het, maar waarom is jy so hieroor ontsteld? Waarom is jy so angsbevange hieroor? Om by die waarom nie net die wat uit te kom nie, maar die waarom vraag te vra. Ook wanneer jy by iemand gaan sit, nie net jou kind wat huil nie, maar ook iemand anderster, is om te vra, maar waarom is jy op hierdie plek? Waarom het jy hierdie emosie? Om daai vraag te vra. Dis 'n goeie vraag om te vra. Verwoord dit eerlik, is 'n goeie proses om dit te doen, maar hier's twee ander gedagtes wat ek eerder by wil stil staan wat my gedagtes vang. Maria herken Jesus nie dadelik nie, en so die disippels herken ook nie dadelik vir Jesus nie, sal ons later sien, en ook die Emmausgangers herken Jesus nie dadelik nie. En dan eers, wanneer Jesus haar op haar naam noem, wanneer hy sê, Maria, is Maria Magdalena, hy sê vir Maria, dan herken sy hom. En vreemd genoeg, reageer sy nie met Here of Ja, Jesus, of so iets nie, sy reageer met Rabboni, die Hebreeuwse woord wat gebruik word, of Arameese woord, 10-10-1 wat hier gebruik word, met geliefde of gewaardeerde of hooggeagte leermeester. Wat wil Johannes hierdeur vir ons sê? Nou is julle die kunstenaars wat nou moet begin werk hiermee, om die verbeelding nou te laat gaan. Wat wil Johannes hierdeur vir ons sê? Dalk moet ons eenvoudig maar net erken dat lyding ons uitsig verdof, verstar, verblind op 'n manier. Dat ons selfs die bekende, die ooglopende waarheid eenvoudig nie kan raak sien nie. En dat ons miskien daarom juist dan 'n leermeester nodig het om vir ons te wys maar wat is die waarheid hier, om nie so, maar net op die oppervlak in die lyding vas te kyk nie, want as jy soos ek is, dan is dit so 'n bietjie van 'n mooi Afrikaanse woord, kleinserigheid, wat ons doen, en dan bly ons eenvoudig net op die oppervlak. Kan jy dit in jouself dalk herken? Kan jy dit herken in hoe jy dink oor die lyding wat in ons land en in ons politieke stelsel, ekonomiese stelsel, kan jy dit daarin ook eerlik vir jouself raak sien? Nou die mooi gedagte hier is dat die oplossing, Maria se vraag was eenvoudig, maar sê net vir my waar het julle hom begrawe? Sy dink dis die oplossing vir haar seer. Maar dat die oplossing is nie die oplossing nie. Die oplossing wat ons baie keer na wil gryp, is nie noodwendig die oplossing nie. Maar die tuinier sal jou mooi kan kom vertel van seisoene, van snoei, van onkruid en van geduld en veral van kompos, terwyl ons hierdie herfs ingaan. Hoe die kompos uiteindelik, hoe die seer uiteindelik die nuwe moontlikhede dalk kan bring. Selfs al het ek dalk al soos die disippels gehoor dat hy gesê het, hy gaan sterf en hy gaan opstaan, steeds herken ek nie noodwendig die nuwe lewe nie. Ek het 'n leermeester nodig om my die groter prentjie te laat sien. Die mooi van Jesus wat haar as Maria aanspreek in Lukas 8, dan sien ons waar die storie vertel word van Maria Magdalena en 'n paar ander vrouens. Nou word die storie vertel van Maria Magdalena wat Magdalena genoem is. Dit gaan oor die plek waar sy vandaan gekom het, Magdala, daar aan die weste kant van die see van Galilea. Maar haar ou naam sou haar herinner het aan haar ou lewe. Daar word vertel dat daar 7 bose geeste is wat uit haar uitgedryf is deur Jesus. En daai 7 geeste verteenwoordig die 7 doodsondes, soos wat ons hulle ken. So sy was rarig, het 'n baie slegte, donker, moeilike verlede gehad. Wanneer Jesus vir haar sê, Maria, dan sê hy, jy is 'n nuwe mens, wat reeds die nuwe lewe leef. Selfs al herken jy my nog nie, is jy, Maria, daarmee besig. iets van hierdie baie persoonlike intiemheid met God en ons lyding. Dat jy met jou lyding na God toe moet gaan. Walter Brueggemann sê dit baie mooi. Hope is subversive, ondergronds. Precisely because it dares to admit that all is not well, and yet something new is on the way. Dat miskien, wanneer ons by die plek kan kom, en soos ek Vrydag gesê, die leesstoel voor jou sit, en met Jesus begin praat, vanuit jou naam uit, vanuit jou diepste identiteit uit, om dan te sê, all is not well. Drop die pause, my ou. Hou op met die voorgee. Raak eerlik oor jou gebrokenheid, persoonlik intiem, Maria-agtig, en dan sal ons die tuinier wat nuwe lewe bring, ook herken en ontdek, maar iets nuut is hier aan die gebeur. Die volgende bedryf of die volgende toneel wat ons nou gaan kyk, is kom ons noem dit in die wegkruip plek, skildery van Tissou daar. In Johannes 20 vers 19 tot 23 gaan lees ons mos hoe Jesus die aand by die disippels eenvoudig net verskyn. Hulle was agter slot en grendel toegesluit, laat die aand lees ons daar, omdat hulle bang was dat dieselfde wat Jesus oorgekom het ook vir hulle. Hulle was bang vir die Jode staan, hulle was bang dat dit dieselfde, dat hulle dieselfde lot hulle sal tref. En dan groet hy hulle met die woorde shalom of vrede vir julle. Letterlik heelheid vir julle. Ons hoor mos nou baie oor heelnis deesdae. Hy groet hulle met daai wens, met daai groet van heelheid vir julle. En dan doen hy 'n vreemde ding. Hy wys sy wonde vir hulle. Wat 'n paradoks. Heelheid vir julle, wie is die wonde? Kyk na my wonde. Wat wil Johannes hierdeur sê vir jou en jou lyding? Dalk dat die heelheid waarna ons verlang, nie via die Sadduseërs se weg van welvaart en voorspoed en slim plannetjies gaan nie. Dat die heelheid waarna ons verlang in ons lewe, nie via die weg van die Zelote se wraak en wrede pad gaan nie. Of dat het nie via die weg van die Fariseërs se voorgee en hulle skynheiligheid en hulle probeer in beheer wees gaan nie. Hierdie is nie iets wat jy kan fake till you make it nie, met die Fariseërs ontdek. En dit loop ook nie langs die weg van die Esseners van onttrek jou maar nou maar net uit hierdie wêreld in hoër geestelike stilte een kan op jou eie nie. Maar slegs langs hierdie weg van wonde is die heelheid waarna ons verlang moontlik, wil Johannes vir ons kom sê, dat lyding die weg is na heelheid, dat opstanding en wonde nie losstaan van mekaar nie, maar verweef is, deel is van mekaar, die twee kante van dieselfde muntstuk is. Eugene Peterson sê dit mooi, hy sê, resurrection doesn't eliminate darkness or suffering, it invades it. Dit kom vul dit soos die son hier oor Simonsberg kom en so geleidelik die strate en die lewe van Stellenbosch al meer verhelder. Dit is hoe die opstanding uiteindelik gebeur en al meer en meer en meer word. Dan sê Jesus weer vir hulle, shalom, vreemde ding, hy het nou net gesê, wys die wonder, dan sê hy weer vir hulle, shalom, heelheid vir julle. En dan voeg hy iets by, hy sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. En dan doen hy die aardige ding, hy blaas oor hulle, en weer is Johannes hier besig met die skepingsverhaal van dieselfde Griekse woord wat in die Ou Testament gebruik sou word, word hier gebruik van asem inblaas in die mens, en die mens het 'n lewende wese geword. So hy blaas en hulle sê, die heelheid wat ek wil bring deur wonde, stuur julle. Op dieselfde manier wat die Vader my gestuur het, self goed te doen, selfe manier te leef as wat Jesus geleef het, dit wil ek deur julle doen. Dis die plan. En om dit te bekragtig, sê hy daarna hierdie nog vreemder woorde. As julle mense hulle sondes vergewe, dan sal God hulle dit ook vergewe. As julle mense nie hulle sondes vergewe nie, dan sal God dit ook nie vergewe nie. Wat maak jy daarvan? Jy moet jy dalk vergewe. Wie het God se vergifnis nodig? Hoekom sê Johannes dit? Hy kom sê hiermee, want in Markus 2 en in Lukas 5 lees ons dat die mense baie sterk oortuig was dat het is net God wat sondes kan vergewe. Soos Jesus sê, heelheid vir julle, deur wonde, heelheid vir julle, ontvang die gees, ontvang die nuwe lewende asem, soos die Vader my stuur, so stuur ek julle ook, en kom sê hy, julle is God se beweging, deur die gees in julle, is julle God se beweging in hierdie wêreld. Soos daar landskappe is, kamers van geslote deure, grafkamers waar daar gehuil word, en so kan ons aanhou, dan roep het ons op. Daar word ons heen geroep, niemand anderster nie. As die wonde van Christus vergifnis en nuwe lewe vir ons bring, het ons wonde die potensiaal, die opdrag om dieselfde te kan doen. Paulus sê dit 'n bietjie sagter, want hierdie is baie hard. 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 18. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Nie gaan eers 'n nuwe mens word nie. Al sê in 2 Korintiërs 3, ons is al meer besig om te word, sê hy, jy's reeds 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Dit is nie iets wat jy gedoen het nie, dit is nie omdat jy oulik is of vreeslik gelowig is nie. Dit alles, selfs jou geloof, kom van die Gees se werk in jou lewe af. Hy het ons deur Christus met onsself kom versoen, soos ons gesing het, soos wat ons bid. Hoekom? En aan ons die bediening van versoening te vertrou. Dis wat dit beteken om met God versoen te wees. Jy kan nie anders nie. As Jesus se leiding en opstanding ons weg van versoening is, dan kan ons bediening van versoening tog sekerlik nie langs 'n ander pad loop as langs die pad van Jesus se lewe nie. Die derde bedryf. Kom ons noem hierdie ene in twyfel. Ons sien in Johannes 20 24 tot 28 dat toe die disippels daar by mekaar was, was Thomas nie by hulle gewees nie. Ons kan spekuleer oor waar hy was, maar ons weet nie waar hy was nie. Thomas was nie daar gewees nie. En wanneer die disippels vir hom sê, ons het die Here gesien, dan is sy reaksie, ek sal eers wanneer ek my vingers in sy spykermerk gesteek het en my hand in sy sywond gesteek het, dan sal ek eers glo. Anders sal ek nooit glo nie. En dan is daar 8 dae later, waar Thomas en dalk die disipels selfs vir 8 dae lank nou al met hierdie twyfel moes sit. En hierdie twyfel seker net al groter geword, dat ek seker die disipels het gewonder, gits, het ons misgis, het dit rarig gebeur. En dan 8 dae later, dan verskyn Jesus weer by hulle. Dis interessant dat hulle weer agter geslote deure is. Hulle het dalk Thomas se storie ook nodig gehad, want hulle het dalk ook getwyfel, hulle was net nie mans genoeg om dit te sê nie. Want hulle steeds 8 dae later agter geslote deure, nadat hulle hierdie ervaring gehad het, hierdie gees opdrag gekry het, gestuur is, is hulle steeds bang agter geslote deure, is Johannes se suggestie. En dan kom Jesus en hy sê 'n derde keer, vrede of heelheid vir julle. En hy nooi vir Thomas, bring jou vinger hier en lees die bruil van wonde. Bring jou hand en steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas word die eerste een wat bely binne die Christelike storie volgens Johannes, my Here en my God. So dalk is die twyfelaar se woorde nie so sleg nie. Om in jou lyding te gaan sit en eerlik te wees oor jou twyfel. Een van die mooiste gebede vir my is daai van die Romeinse offisier. Ons het op 'n manier in 'n lied daarna verwys ook. Ek kan nou net nie onthou wat die een nie. Maar ek glo, kom my ongeloof te hulp. Is een van die mooiste gebede. Om, ek sit so maand of wat terug met 'n gemeentelid wat deur 'n moeilik pad gaan. Wat worstel met gebed. En dan om te sê, Here, ek kan nie bid nie, is gebed. Om soos Thomas eerlik te raak, is die begin dalk juis van die nuwe lewe, ook met ons lyding. Dit is baie grafies, en het voel so half ongehoord, hierdie hele idee van Caravaggio se skildery is baie grafies, jy kan hom nie so duidelik sien nie, maar is verskriklik grafies, kan jy jou verbeel, dat jy dit doen, ek hoop jy raak naar nie, dit is grafies, het voel ongehoord, asof 'n mens eerder wil wegkyk, asof mens eerder hierdie wonde wil toemaak, dalk met 'n tattoo, of op 'n mooi kleekie om die nek, of waar ook al hierdie wonde sigbaar is, wil mens dit dalk eerder bedek, wegsteek, toemaak, ook van ons Thomas-agtigheid vir ons te doen. En is dit ook waar dalk van ons eie wonde? En die gedagte hier is letsels of littekens word vir Thomas wondertekens. En die beweging van letsels, littekens, wat ek wil wegsteek, waaroor ek skaam is, waaroor ek twyfel, na wondertekens, is kom in voeling met die wonde. Kom nader aan die wonde. Ek dink het is waar van ons eie worsteling met onsself, ek dink het is waar in ons verhoudingsworstelinge, dat ons baie keer oor die mense met wie ons in worstelingsstryd is, praat, as in plaas daarvan met hulle, want is eenvoudig net 'n seer baie keer. Dat ons eie seer die hele tyd dalk probeer wegsteek, ons eie wonde die hele tyd probeer wegsteek. Hier is 'n sielkundige of twee, ja, ek moes julle nou vorentoe geroep het, om vir ons te kom verduidelik, dat dit is die pad tot heelheid. Is om net eers jou vinger op die brail van jou eie wonde te kan sit. Is al manier hoe die heelheid kan gebeur. Soos Jesus in Johannes 16 vers 21 tot 22 vertel oor hierdie littekens, dan sê hy dit is soos 'n vrou wat by geboorte hierdie verskriklike pyn ervaar, maar sy doen dit nie met 'n smile noodwendig nie. Sy doen dit omdat sy weet van die vreugde wat deel is van hierdie pyn. Kom sê Jesus in Johannes 16. Dat hierdie litteken van 'n keisersnee is uiteindelik ook 'n wonderteken van lewe wat dalk nie sou gewees het, sou dit nie moontlik wees om daardie keisersnee te gee nie. Peer, my seentjie verjaar vandag. Hy is met so 'n keisersnee 'n wondergeboorte. C.S. Lewis skryf, God whispers in our pleasures. He speaks in our conscience. But he shouts in our pains. En as jy sy story ken, dan weet jy, hy het self ontdek, hy het self hierdie pad gestap. Die laaste bedryf, amper klaar. Ek is jammer, maar die prentjie het ergens tussen die kantoor en hier verlore geraak. Ek weet nie waar nie, maar die vierde bedryf is Jesus, wat dan 'n klompie dae later, 'n week later by aan die disippels verskyn. So die disippels gaan uiteindelik terug na Galilea toe. Hulle is daar by waar alles begin het, waar hulle pad saam met Jesus begin het, hulle gaan terug soontoe. Dis die een kant daarvan, maar aan die ander kant is hulle ook terug by die plek waar hulle alledaagse lewens was. Hulle visserman lewe en 'n paar van die ander wat ander goed gedoen het. Hulle is terug by hulle alledaagse, hulle doodgewone lewe. Hulle is terug van die disippelskool, kan ons sê, in hulle alledaagse lewe. En Petrus hang daar rond, want wat moet ons nou doen? Ons het nou hierdie opdragte gekry, maar wat moet ons nou doen? Hoe moet ons dit beliggaam? En hy sê, ek gaan vis vang. En hy sê, maar wat mens doen, jy gryp na die bekende, ook in jou lyding. En die ander disippels gaan saam, maar daar die hele nag vang hulle niks. En Jesus kom die oggend aangestap, so 100 tree ver van hulle af, kom hy aangestap en hy vra vir hulle, maar het julle iets gevang? En hulle sê net eenvoudig nee. Die hele nag deur probeer in hulle eie poging en niks gevang nie. En Jesus doen die eienaardige en hy sê vir hulle, hulle het hom nie herken nie. So hierdie wild vreemde man langs die kant, sê maar, gooi hulle net aan die regterkant in. So meter en 'n half aan die kant. Van waar hulle die hele nag probeer het, gooi dit aan die regterkant in. Daar's allerlei teorieë hieroor. Maar ek dink eenvoudig net Jesus se uitdaging van probeer die ander kant. Dit is Einstein wat gesê het, "We cannot solve our problems with the same level of thinking that created them." Die gebrokenheid in ons wêreld gebeur as gevolg van 'n klomp Adam en Eva-agtige selfleefmense. Dis waar al die gebrokenheid vandaan kom, in jou en ook rondom jou en tussen ons. Ons politieke stelsels, Trump is die spieël waarin ek elke oggend moet kyk as ek die nuus dophou. Musk, en ek wil nou 'n klomp ander name noem hier in Suid-Afrika, maar nou kry ek moeilikheid. Dis die spieël waarin ek moet kyk. En moet sê probeer die ander kant. Daai pad in my verhouding het my by hierdie wond, by hierdie gebrokenheid gebring. Daai pad wat ek gevolg het, het uiteindelik so by my werk uitgespeel, so in ons politiek uitgespeel. En Jesus kom sê eenvoudig, probeer die ander kant. Die ander kant is hierdie vreemde gedagte van die weg van wonde is die weg na die opstanding. Ek wil vir jou afsluit met 'n gedig wat Welmarie, een van ons gemeentelede, Welmarie Jansen van Vieren, geskryf het. Ek dink in 2023 het ek die gedig die eerste keer onder oog gehad. Ek weet nie of sy hom toe geskryf het nie. Ek weet nie of sy hier is vandag nie. Maar ek dink dit vat iets hiervan saam. Van wat die opstanding wil ons laat glo in die weg van Jesus tot hier, terwyl die musiekgroep vorentoe kom. Sy skryf, toe ek finaal stikkend val en as mooi versierde blompot uitgestal in 1000 stukke lê, het u met 'n sagte hand 'n skerf kom vat en met sy snykant stikkend gebreek, iets niets kom kerf en my laat weet dat die vorm van my hart blootgelê met die slag al meer soos ekker lyk. Hierdie skerpste kant gebruik en sonder meer my laat ontlyk. Ons is na die beeld van God gemaak. Paulus sê ons is versluier deur ons ekkigheid, nie net ek en jy nie, maar ook hierdie wêreld. Dat Christus daai sluier kom wegvat, nie as een of ander towerstaf oomblik nie, maar soos wat ons die kerk sy lydingsweg volg. En dan is die verrassende, dat die opstanding altyd verras, selfs al is dit aangekondig, voorspel 3 keer vir Jesus, sê vir hulle, dit gaan gebeur, 'n nuwe lewe gaan gebeur, is hulle steeds verras. Herken hulle dit steeds nie dadelik nie, maar moet hulle lank genoeg, naby genoeg, aan die gebrokenheid vertoef, voordat die opstanding gesien kan word. Ek seker jy het al in jou lewe ervaar, op baie verskillende maniere. Mag die Gees jou oortuig, dat dit nog altyd, van die begin af, die weg was van God. En dat dit die weg is waarop hy ons nooi. Dat ons rarig dit sal glo, en dat hy hierdie nuwe lewe deur jou, in jou en ook met jou wil laat gebeur. Om ons te help om dit te glo, bid ons saam. Ons kan nie dit op ons eie doen nie. So ek wil jou nooi om te staan en dan bid ons saam hierdie lied. Dankie. Jeluit, shalom, vrede vir jou en jou mense. Jeluit, shalom, vrede vir die hele wêreld. Soos die Vader vir Jesus gestuur het, dieselfde manier, langs dieselfde weg, so stuur hy jou. Mag jy in voeling kom met die wonde in jouself, tussen jou en ander in hierdie wêreld. Mag jy verras word met die nuwe lewe as jy vanuit jou twyfel by 'n plek kom om te sê, my Here en my God. Mag die Gees jou op hierdie pad begelei. Amen. Dankie dat julle saam met ons was. Hou die nuus dop, so met al hierdie vakansie daar, is ons bang ons sien julle nie. So daar's lekker aktiwiteite vir die kinders wat kom. Ek kan nou net nie presies onthou watter Sondag nie, maar hulle gaan fietsry en jol en swans, so hou dit dop. Geseënde Paasnaweek verder vir julle. Jy is welkom om 'n bydrae of by die deure of op die skerm te gee. En dankie vir julle deelneem aan hierdie diens. Dankie.